Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom: bratje in sestre, pogumno, pri Bogu noben greh nima zadnje besede. Sveti oče pozdravil izmenjavo zapornikov med Rusko federacijo in Ukrajino. Kardinal Beču v novi blaženi Benedetti Bianchi Porro. V Nemčiji beatifikacija Richarda Henkesa, duhovnika, ki je umrl v Dachau. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di oggi inizia con alcuni che criticano Gesù vedendolo in compagnia di pubblicani e peccatori.
Današnje evangelije se začne s nekaterimi, ki kritizirajo Jezusa, ker ga vidijo v družbi s cesninarji in grešniki in ogorčeni govorijo: ta sprejema grešnike in je z njimi. Ta stavek v resnici razkriva čudovito oznanilo. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na Trgu svetega Petra, na današnjo 24. nedeljo med letom.
Gesù accoglie i peccatori e mangia con loro.
Jezus sprejema grešnike in je z njimi. To se dogaja z nami pri vsaki maši, vsaki cerkvi. Jezus je zadovoljen, da nas sprejme pri svojem obedu, kjer za nas podarja samega sebe. To je stavek, ki bi ga lahko napisali na vrata naših cerkva. Tukaj Jezus sprejema grešnike in jih vabi na svoj obed. In Gospod, ko odgovarja tistim, ki ga kritizirajo, pove tri čudovite prilike, ki kažejo na njegovo posebno ljubezen do tistih, ki se čutijo daleč od njega. Danes bi bilo lepo, da vsak od nas vzame evangelij, Luko evangelij, 15. poglavje in prebere tri prilike. Čudovite so. V prvi priliki pravi: kdo izmed vas, ki ima 100 ovac, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno? Kdo od vas? Oseba s pravim čutom že ne, saj premisli in žrtvuje eno, da ohrani 99. Bog pa se nasprotno ne vda. Njemu si pri srcu ti, ki še ne poznaš lepoto njegove ljubezni. Ti, ki še nisi sprejel Jezusa za središče svojega življenja. Ti, ki ne uspeš iti onkraj svojega greha. Ti, ki morda zaradi težkih stvari, ki so se zgodile v tvojem življenju, ne verjameš v njegovo ljubezen. V drugi priliki si tisti mali kovanec, za katerega se Gospod ne vda, da bi ga izgubil, ter ga brez premora išče. Hoče ti povedati, da si dragocen v njegovih očeh, edinstven. Nišče te ne more nadomestiti v Božjem srcu. Ti imaš prostor. Ti si in nišče te ne more nadomestiti. Niti mene. Nišče me ne more nadomestiti v Božjem srcu. V tretji priliki pa je oče, ki pričakuje vrnitev izgubljenega sina. Bog nas čaka, se ne otrudi, ne obupa. Mi smo torej, vsak od nas, tisti objeti sin, tisti najdeni kovanec, tista ljubkovana in na ramena zadana ovca. On nas vsak dan čaka, da opazimo njegovo ljubezen. Ti pa praviš: veliko sem jih zakuhal, preveč sem jih zakuhal. Ne boj se, Bog te ljubi kot si. In ve, da lahko samo njegova ljubezen spremeni tvoje življenje. Toda ta neskončna ljubezen Boga do nas grešnikov, ki je v srču evangelija, je lahko zavrnjena. To stori starejši sin iz prilike. On v tistem trenutku ne razume ljubezni in si očeta predstavlja kot gospodarja. Tudi za nas je nevarnost, da verjamemo bolj ostrogega kot usmiljenega Boga. Boga, ki premaga z močjo in ne z usmiljenjem zlo. Ni tako. Bog rešuje z ljubeznjo, ne z močjo, ponudi se in ne vsiljuje. Toda starejši sin, ki ne sprejema očetovega usmiljenja, se zapre, naredi najhujšo napako. Ima se za pravičnega, se čuti izdanega in sodi vse na osnovi svoje misli o pravičnosti. Zaradi tega se razjezi na brata in očita očetu: sedaj si zaklal pitano tele, ker se je vrnil ta tvoj sin. Ta tvoj sin, ne pravimo moj brat, ampak tvoj sin. Ima se za sina edinca. Tudi mi se motimo, ko se imamo za pravične, ko mislimo, da so hodobni drugi, ne imejmo se za dobre. Saj sami brez pomoči Boga, ki je dober, ne znamo premagati zlo. Danes ne pozabite. Vzemite evangelij in preberite tri Lukove prilike v 15. poglavju. Dobro vam bo delo. Rešitev bo za vas. Kako se premaga zlo? Da sprejmemo Božje odpuščanje. Sprejmemo odpuščanje bratu. To se zgodi vsakič, ko se gremo spovedati. Tam prejmemo očetovo ljubezen, ki premaga naš greh. Ni ga več. Bog ga je pozabil. Ko Bog odpusti, izgubi spomin. Pozabi naše grehe, pozabi. Bog je zelo dober z nami. Nekakor mi, ki se potem, ko rečemo, že v redu, o prvi priložnosti spomnimo pretrpele krivice z obrestmi vred. Ne. Bog izbriše zlo, nas znotraj napravi nove in tako v nas ponovno porodi veselje, ne žalost, ne temačnost v srcu, ne sumničavost. Bratje in sestre, pogumno, pri Bogu noben greh nima zadnje besede. Marija, ki razvezuje vozle življenja, naj nas osvobodi do mišljenja imeti se za pravične in naj nam da čutiti potrebo, da gremo k Gospodu, ki nas vedno čaka, da nas objame, da nam odpusti.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je Sveti Oče najprej pozdravil izmenjavo zapornikov med Rusko federacijo in Ukrajino. Zatem je omenil včerajšnjo in današnjo beatifikacijo ter namenil pozdrave romarjem in posameznim skupinam na Trgu Svetega Petra.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
prejšnji
teden se je uresničila dolgo pričakovana izmenjava zapornikov med Rusko federacijo ter Ukrajino. Vesel sem glede osvobojenih oseb, ki so lahko ponovno objele svoje drage. In nadaljujem z molitvijo za hitro končanje spora ter za trajen mir v vzhodni Ukrajini. Včeraj je bila v Forlijo razglašena za blaženo Benedetta Bianchi Porro, ki je umrla leta 1964 pri le 28 letih. Vse njeno življenje je zaznamovala bolezen in Gospod ji je dal milost, da jo je prenašala. Še več, da jo je spremenila v svetlo pričevanje vere in ljubezni. Danes je v Limburgu v Nemčiji razglašen za blaženega pater Richard Henkes, duhovnik palotinec, ki je bil ubit iz sovraštva do vere v Dachau leta 1945. Zgled teh pogumnih Kristusovih učencev na nas podbuja na poti svetosti. Aplavz novima blaženima.
V soboto 14. septembra je v italijanskem mestu Forli potekala beatifikacija Benedette Bianchi Porro, 28-letne laikinje, ki je umrla leta 1964. Več o njenem življenju je v pogovoru za Radio Vatikan povedal kardinal Angelo Beču, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov. Njeno življenje je bilo življenje, ki nas lahko pretrese. Rodila se je leta 1936, umrla je leta 1964, stara 28 let. Imela je tudi otroško paralizo. Končala je šole, vpisala se je tudi na fakulteto, kjer je začela čutiti zdravstvene težave. Šlo je za bolezen, ki je niso uspeli diagnosticirati in jo je odkrila sama. Približno 10 let svojega življenja je preživela na postelji. Trpljenje je živela na osupljiv način. Živela ga je, ni ga doživljala. Bila je pogumna, saj je to bolezen, to trpljenje živela z močjo in vedrino. Duhovno je bila zelo občutljiva. Že kot deklica je želela vedno bolj poznati Boga. Mislim, da jo je Bog pripravljal na nekaj posebnega. Benedetta je v svojem življenju zgodaj spoznala trpljenje. Kot študentka medicine si je sama postavila diagnozo bolezni, zaradi katere se je vrnila k očetu pri komaj 28 letih. Potem, ko je že šepala zaradi otroške paralize, je postopoma oglušela. Nato je postala hroma in na koncu tudi slepa. Lahko bi se spraševala, zakaj Gospod to želi od nje, vendar tega ni storila. To je skrivnost, nimamo razlage, vendar pa v tej skrivnosti odkrijemo, da Bog daje vrednost temu trpljenju. To je skrivnost križa. Temu, kar svet želi zavračati, Bog daje vrednost.
Ciò che il mondo vuole rifiutare, ecco, Dio invece lo valorizza.
Benedetta je dvakrat poromala v Lourdes. Med prvim romanjem je tolažila ženo na invalidskem vozičku, leta pa je nenadoma ostala in začela hoditi. Kardinal Beču je povedal, kakšen je po njegovem mnenju pomen tega čudeža, ki ga je Benedetta doživela tako od blizu. To je čudež Lurda. Ko prideš v Lurd, vidiš veliko bolnikov. In bolnik ne moli zase, ampak za drugega, za tistega, ki je zraven njega. To je resnični čudež, dejavna ljubezen do konca. Ko ne misliš nase, ampak na druge. In to je bila Benedetina izkušnja. Ona je molila, da bi druga ozdravela. Gre za čisto, nesebično, celostno ljubezen.
E l'amore puro, disinteressato, totale.
Ob koncu pogovora pa je kardinal Beču povedal, kakšno sporočilo nova blažena prinaša današnjemu človeku.
C'è da sperare che questo messaggio faccia breccia nella mentalità attuale.
Lahko upamo, da bo to sporočilo naredilo razpoko v sedanji miselnosti. Gre za miselnost, ki ne razume, ki ne sprejema. V svetu, v katerem se želi propagirati prakso prijazne smrti oziroma evtanazije, si nekateri o osebi, kot je Benedetta, mislijo, da je bolje, da ne bi trpela. Pomagajmo ji umreti. To življenje, to pričevanje nas mora pretresti in spomniti, da življenje ni naše, ampak je Božji dar in ga moramo živeti vse do zadnjega trenutka. In da je življenje, če se ga živi dobro, sporočilo. Sporočilo človeštvu. Zdi se mi, da je bila Benedetta prinašalka tega bogatstva, te lepote. Živela je v Bogu in drugi so Boga doživljali preko nje. Cerkev v Nemčiji se veseli novega blaženega. To je Richard Henkes, duhovnik palotinec, ki je umrl v Dachau. Pater Adam Golec, postulator v postopku za njegovo beatifikacijo, je za Radio Vatikan predstavil njegovo življenje. Rodil se je leta 1900 v veliki družini, s katero je vse življenje ostal v tesnem stiku. V Limburgu je prišel v stik s palotinci, ki so leta 1890 začeli z misijonom v Kamerunu, ki je bil tedaj nemška kolonija. V Richardu je rasla želja, da bi postal misionar, zato je leta 1912 vstopil v malo semenišče palotincev. Po mašniškem posvečenju leta 1925 je začel z delom učitelja in vzgojitelja v šolah, ki so jih vodili palotinci. Leta 1937 so ga zaradi pridig, v katerih je nasprotoval vojni in nacizmu, ovadili gestapu. Večkrat so ga opozorili in tudi zaprli, nazadnje leta 1943 po pridigi med velikonočnim tridnevjem. Julija 1943 je bil prepeljan v Dachau v barako številka 26, kjer so bili duhovniki. Tam je nadaljeval s svojim duhovniškim poslanstvom, kolikor je bilo v danih razmerah mogoče. Ko je v koncentracijskem taborišču konec leta 1944 izbruhnila epidemija pegavice, se je Henkes prostovoljno zaprl v eno izmed barak s kaznjenci, da jim je pomagal, na koncu pa je tam tudi sam umrl.
La fede per il nostro beato era linea guida per giudicare i crimini dei nazionalsocialisti.
Vera je bila tista, ki je novega blaženega vodila pri obsojanju zločinov nacistov. Ta vera lahko pomaga tudi nam razumevati in prepoznavati nečloveške protikrščanske ideologije ter se jim zoprstaviti. Življenje in smrt patra Henkesa kažeta, da je mogoče tudi v trenutku in kraju velikega zatiranja ostati ljudje, in to ljudje Boga. Beatifikacija je potekala dan po prazniku povišanja Svetega križa. Tudi to sovpadanje lahko razumevamo v luči dejstva, da križ vedno ostaja kot oporna točka, kot luč, kot vodnik, ki ga je potrebno imeti vedno pred očmi.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. V začetku minulega tedna se je papež Frančišek vrnil svojega 31. mednarodnega apostolskega potovanja. Od 4. do 10. septembra je obiskal tri afriške države – Mozambik, Madagaskar in Maurici. O srednjih dogodkih je spregovoril tudi med splošno audienco v sredo ter zbranimi verniki podelil svoje vtise.
Ringrazio Dio.
Bogu se zahvaljujem, da mi je dal opraviti to pot kot romarju miru in upanja. Je dejal med katehezo in izrazil hvaležnost vsem, ki so si prizadevali in poskrbeli za topel sprejem in miren potek potovanja. Upanje sveta je Kristus in njegov evangelij je najmočnejši kvas bratstva, svobode, pravičnosti in miru za vsa ljudstva. Svojim obiskom po sledeh svetih evangelizatorjev sem poskušal ta kvas, Jezusov kvas, prinesti mozambiškemu, malgaškemu in mauricijskemu prebivalstvu, je zatrdil. Takoj po vrnitvi nazaj v Vatikan je sveti oče začel s svojimi običajnimi obveznostmi in imel različna srečanja. V četrtek je imel dve večje audienci. Najprej je sprejel udeležence generalnega kapitlja reda bosonogih avguštincev. Z odobravanjem je spregovoril o izbrani temi, ki v ospredje postavlja četrto za obljubo ponižnosti.
Questo voto di umiltà è una chiave.
Ta zaobljuba ponižnosti je ključ, ki odpira Božje srce in srca ljudi. Najprej pa odpira vaša srca, da ste zvesti izvorni karizmi, da se vedno čutite kot učenci misionarji, razpoložljivi za Božje klice. Prav tako v četrtek so se s papežem srečali škofje, ki so se udeležili tečaja za nove škofe. Dogodek sta organizirali Kongregacija za škofe in Kongregacija za vzhodne cerkve. V središču govora je bila bližina Bogu in njegovemu ljudstvu, ki je za škofe bistvena. Bližina Bogu je izvir škofove službe. Bog nas ljubi, postal nam je blizu bolj, kot si to lahko predstavljamo. Prevzel je naše meso, da bi nas rešil. To znanilo je srce vere, mora biti na začetku vsake naše iniciative in jo poživljati. Mi živimo, da to bližino naredimo utripajočo. A Božje bližine se ne more sporočati brez izkušnje, ne da bi se jo vsak dan doživelo, ne da bi se pustili okužiti z njegovo nežnostjo. Z življenjem moramo oznanjati merilo življenja, ki je drugačno od sveta. To je merilo ljubezni brez mere, ki ne gleda na lastno korist in lasten dobiček, ampak proti brezmejnemu obzorju Božjega usmiljenja. V petek je sveti oče sprejel audienco udeležence generalnega kapitlja reda svetega Avguština. Vaša srca naj so vedno stegnjena proti Bogu, vedno jih je spodbudil. Vsak član skupnosti naj je vsak dan usmerjen v iskanje Boga in se pusti poiskati Bogu. Ta usmeritev bi med vami morala biti izpričana, izpovedana, pričevana, brez lažne sramežljivosti. Iskanje Boga ne sme biti zatemnjeno z drugimi cilji, čeprav so velikodušni in apostolski, kajti to je vaš prvi apostolat. Tukaj smo, ker hodimo proti Bogu in ker je Bog ljubezen, se proti njemu hodi v ljubezni. Ob 30. obletnici ustanovitve so se s papežem Frančiškom srečali člani karizmatične skupnosti Abraham. Povabil jih je, naj navdih za življenje zajemajo pri zgledu tega očaka, čigar ime nosijo, pri čemer je spomnil predvsem na potrebo po tišini, da bi mogli slišati Božji glas. S papežem Frančiškom so se srečali vodstvo in zaposleni na italijanski zaporniški policiji in pravosodju za mladoletnike. Zbranim se je zahvalil, da niso le pazniki, ampak so predvsem varuhi oseb. Poudaril je, da je pomembno ohranjati živ plamen upanja. Oživljati ta plamen je dolžnost vseh. Ohranja ga naj vsaka družba in sicer tako, da kazen ne bo ogrožala pravice do upanja, da bodo zagotovljene možnosti za spravo in ponovno družbeno vključevanje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.